pratio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Smijenjen nadzorni odbor HTA Mostar.
Također, donesena je odluka o privremenom imenovanju članova nadzornog odbora, a privremeno su na 60 dana imenovani Ante Krešić, Zoran Zekić, Ivan Tabak, Cejat Čolak, Ante Penević i Dragi Žujo.
11 uhapšeni zbog zloupotrebe položaja zadržano u pritvoru.
4 su carinska službenika uprave za indirektno oporezivanje i 2 lica su špediteri.
Komandant KFOR-a Erhard Biller i kosovski premijer Hašim Tači na sinoć održanom sastanku u Prištini postigli dogovor da nema povratka na stanje prije 25. jula, kada je uspostavljena kontrola na prijelazima Jarinje i Brnjak. Američki zvaničnici objelodanili su optužbe protiv 72 lica u najvećoj globalnoj istrazi o dječjoj pornografiji na internetu. Optuženih ima i u Srbiji. Predsjednik Turske Abdullah Gül potvrdio je imenovanje novog načelnika generalštaba vojske nakon što je prethodni armijski vrh zbog sukoba s vladom kolektivno podnio ostavku. Sirijski predsjednik Bashar al-Assad danas izdao naredbu kojom se u toj zemlji dozvoljava višestranačje. Glad se proširila na 3 nove oblasti u Somaliji. Sarajevo i Željezničar večeras igraju revanš utakmice 3. kola kvalifikacija za Ligu Europe. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština javnog preduzeća Hrvatskih telekomunikacija DD Mostar razriješila članove nadzornog odbora preduzeća i imenovala privremeni sastav koji je federalna vlada najavila krajem aprila. Vlada je inače većinski vlasnik preduzeća i zakazala je skupštinu na kojoj je imenovan odbor na razdoblje od 60 dana do okončanja postupka po principima propisanim zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima. 6 osoba od 11 jučer uhapšenih u zajedničkoj akciji SIPE, Uprave za indirektno oporezivanje i MUP-a RS-a, predato je u nadležnost državnog tužilaštva. Oni se sumnjiče za organizovani kriminal, carinske prevare i zloupotrebu položaja. 4 od njih su carinski službenici, a 2 osobe špediteri. Tužilaštvo će odlučiti hoće li ih zadržati u pritvoru i objavljivati imena, kaže se u saopštenju nadležne uprave. Kosovo neće biti priznato kao nezavisna država od Bosne i Hercegovine, izjavio je predsjednik RS-a Milorad Dodik, jer bi u slučaju da srpski član predsjedništva bude preglasan, bilo pokrenuto pitanje vitalnog nacionalnog interesa. Centralna izborna komisija je privremeno blokirala pristup izjavama o imovinskom stanju kandidata i izabranih zvaničnika, ali uporedo s tim donijela zaključak o pokretanju upravnog spora kod suda BiH protiv rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka. Danas počinje isplata penzija za juli, saopštio je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje. Vlada federacije obezbjedila je i novčani iznos kojim će se pokriti razlike penzionerima, čija je penzija manja od najniže redovne. Predsjednik Bashar al-Assad objavio je u četvrtak dekret koji im odobrava uvođenje višepartijskog sistema u Siriji, javila je državna novinska agencija. Istovremeno aktivisti ljudskih prava svjedoče kako je vojska u Hami, središtu antivladnih demonstracija, u posljednja 2 dana ubila najmanje 45 ljudi. Reagujući na sve brojnije napade na sirijske gradove, Savjet bezbjednosti donio je rezoluciju kojom se osuđuje Asadovi krvavi napadi na civile. Za rezoluciju su glasali i Asadovi prijatelji, Rusija i Kina. Turski predsjednik Abdullah Gül potvrdio je imenovanje generala Nedžeta Ozela za novog načelnika generalštaba vojske nakon što je prethodni armijski vrh zbog sukoba sa vladom kolektivno podnio ostavku. To su učinili ozlojeđeni zbog hapšenja i izvođenja pred sud nekoliko stotina oficira koji se sumnjiče za pokušaj da obore premijera Tayyipa Erdoğana. Ozel je ranije bio komandant žandarmerije. U Sjedinjenim Američkim Državama su 72 osobe optužene za internetsku dječju pornografiju, a 52 ljudi u 13 zemalja uhapšeno je u operaciji koja je nazvana Delego, a pokrenuta prije 2 godine. Hapšenja je bilo i u Srbiji. Japanska vlada i centralna banka danas su povukli odlučne poteze koje bi trebalo da zaustave rast vrijednosti jena. Uzbunu je izazvao veliki pad dolara, pa je preskup jen zaprijetio oporavku zemlje poslije martovskih udara zemljotresa i tsunamija. Japanske mjere uslijedile su pošto juče i švajcarska centralna banka oslabila franak. Futboleri Sarajeva večeras dočekuju Spartu iz Praga, a Željezničar gostuje u Tel Avivu protiv Makabija u revanš utakmicama 3. pretkola za Europsku ligu. U prvim utakmicama tim sa Koševa izgubio je 5-0, a sa Grbavice sa 2-0. Nekadašnji japanski nogometni reprezentativac Naoki Matsuda, 34 godine, umro je od posljedica srčanog udara 3 dana nakon što mu je pozlilo na treningu. Vrijeme kod nas, do kraja dana zadržat će se oblačno sa mogućim padavinama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Skupština javnog preduzeća Hrvatskih telekomunikacija Mostar razriješila je članove nadzornog odbora i imenovala privremeni sastav koji je federalna vlada najavila krajem aprila. Iz Mostara se javlja Adla Dizdar.
Svi dosadašnji članovi nadzornog odbora HT Mostara na čelu sa Žarkom Pušićem razriješeni su dužnosti na skupštini koju je u ime vlade federacije zakazao ministar saobraćaja i komunikacija Enver Bjedić. Odmah nakon razriješenja imenovan je i novi, tačnije privremeni nadzorni odbor za narednih 60 dana. Vanja Gavran, rukovodilac odjela za korporativne komunikacije HT Mostara.
Razriješeni svi članovi nadzornog odbora imenovani ispred državnog kapitala. Također donesena je odluka o privremenom imenovanju članova nadzornog odbora, a privremeno su na 60 dana imenovani gospodin Ante Krešić, gospodin Zoran Zekić, gospodin Ivan Tabak, gospodin Sejat Čolak, gospodin Ante Penević i gospodin Dragi Žujo.
Skupštini su danas prisustvovali i članovi THT-a Zagreb, najvećeg dioničara u kompaniji nakon vlade federacije, a upravo su njihovi glasovi bili presudni za smjenu. Današnje bi odluke trebale biti i konačne za rješenje višemjesečne trakavice oko nadzornog odbora u HT-u, s obzirom da dosadašnji nije prihvatao odluke vlade kao valjane. Tako je Žarko Pušić, predsjednik dosadašnjeg odbora, za danas najavljivao održavanje paralelne skupštine, do koje na kraju ipak nije došlo. Današnjom smjenom otvorile su se mogućnosti i za kadrovske promjene u poduzeću, s obzirom da federalna vlada nije prihvatila Vilima Primorca kao predsjednika uprave HT-a, imenovanog upravo od strane smijenjenog nadzornog odbora početkom ove godine. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizar.
Nakon što je jučer SIPA uhapsila 11 lica zbog sumnji da su zloupotrijebili položaj, čišćenje redova unutar uprave za indirektno oporezivanje se nastavlja. Osumnjičeni su uhapšeni na području Banja Luke, Prijedora, Gradiške i Kozarske Dubice. Više detalja o akciji u prilogu Erdoana Katane.
Zajednička akcija SIPA, Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koja je započela jučer na području Banja Luke, Prijedora, Gradiške i Kozarske Dubice po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, danas je okončana. Portparol uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević potvrdio je da je od 11 lica koja su jučer privedena 6 lišeno slobode i predato u nadležnost tužilaštvu BiH.
Od tih 6 lica 4 su carinska službenika uprave za indirektno oporezivanje i 2 lica su špediteri. Oni se sumnječe da su sudjelovali u krivičnom dijelu organizovanog kriminala koji se dovodi u vezu sa krivičnim dijelima carinske prevare i krivičnim dijelima zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja.
Kovačević je potvrdio da se ova grupa sumnjiči za nezakonit uvoz automobila u Bosnu i Hercegovinu.
Sumnjiče se da su falsifikovali dokumentaciju kako bi carinska vrijednost, odnosno carinska osnovica automobila koji se uvoze u Bosnu i Hercegovinu bila što niža i na tako nisku carinsku osnovicu platile naravno manje uvozne dažbine.
Da podsjetimo, službenici SIPA juče su počeli ovu akciju, a prema riječima portparola ove agencije Željke Kujundžije, izvršen je pretres 12 lokacija i prevedeno 11 lica.
Tokom pretresa 12 lokacija koje su koristile osobe lišene slobode, pronađen je i oduzet dokazni materijal u vidu mobilnih aparata, SIM kartica, računara, USB-ova te dokumenata.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine potvrdili su nam da se ova lica nalaze u Sarajevu i da još nije odlučeno da li će se ovim licima odrediti mjera pritvora. Prema riječima Selme Hečimović iz tužilaštva BiH, u toku je ispitivanje ovih lica.
Oni su tu i oni se trenutno ispituju, upravo se ispituju. Pitan još uvijek nije odlučeno da će prijedlog pritvora. To je onda sve što vam mogu reći.
Sličnu akciju pod nazivom Carina pripadnici SIPA su proveli i u martu ove godine, kada je nakon pretresa oko 60 lokacija u čitavoj Bosni i Hercegovini uhapšeno 60 lica zbog sumnje u carinske malverzacije i pranje novca oko uvoza više od 90 građevinskih mašina. Ratko Kovačević.
Među 60 službenika koji su bili privedeni zbog nezakonitog uvoza građevinskih mašina, bilo i 20 službenika ispred uprave za indirektno oporezivanje.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoan Katana.
Na izvještaj o reviziji javnih preduzeća koji je predstavljen prošle sedmice, a u kojem je navedeno da su preduzeća sa većinskim državnim kapitalom loše poslovala, niko od čelnika navedenih preduzeća nije reagovao. I dok u nekima poput Željeznica Federacije kažu kako će im izvještaj revizora poslužiti kao smjernica za dalje djelovanje, ekonomski analitičari kažu da se ništa bitnije neće promijeniti, jer stranke postavljaju samo podobne na rukovodeće funkcije u javnim preduzećima. Prilog Dženane Karabegović.
Uprkos tome što su Željeznice Federacije BiH dobile negativno mišljenje revizora, u toj firmi ne žele komentarisati zbog čega ne samo u prošloj godini, već godinama posluju sa gubitkom. I dok je zvaničan stav tog javnog preduzeća kako će im revizorski izvještaj poslužiti kao smjernica za dalje djelovanje, sindikat mašinovođa za cjelokupno stanje krivi sadašnju upravu. Predsjednik sindikata Vernes Buljugija kaže za naš program kako to preduzeće ima milionska dugovanja, čime je ugrožen kvalitet poslovanja.
Evo imamo ovdje dvije godine između Konjica i Bradine na jednom dijelu pruge gdje je bilo klizište, gdje se otisla pruga i komisije gdje su rekla da pruga ne zadovoljava tehničke uslove za saobraćaj ni ljeti, a kamoli zimi, a mi vozimo dvije godine preko drvenog roštilja.
Ni u BH Telekomu, čije je poslovanje dobilo revizorsko mišljenje sa rezervom, ne žele komentarisati izvještaj kancelarije za reviziju, tvrdeći kako će postupiti po preporukama revizora. No kako se u njihovom izvještaju navodi da su uočene brojne nepravilnosti na kupovini poslovne zgrade, čija procedura traje već 6 godina, Nađu Lutvikadić, portparolku BH Telekoma, smo pitali zbog čega ranije to preduzeće nije postupilo po preporukama revizora.
Pa realizirali smo to na način da smo otvorili javni natječaj i tražili najbolju opciju u Sarajevu za kupovinu vlastite zgrade.
Negativni revizorski izvještaj za javna preduzeća u Federaciji u prošloj godini ne zabrinjavaju ni Mustafu Mujezinovića, koji je u to vrijeme bio predsjednik federalne vlade.
Ono što vlada zna, to je da određena kompanija donosi dobit ili ne donosi. Tako da se to u stvari u 4-godišnjem mandatu možete onda pratiti kako se razvija situacija.
Stanje u javnim preduzećima, prema riječima ekonomistice Svetlane Cenić, trajeće sve dotle dok stranke budu postavljale svoje ljude na direktorske pozicije i upravne odbore.
Partije na vlasti odlučuju o svemu. I da je jednostavno najbolje biti poslušan u partiji, dođe se do nekog javnog preduzeća gotovo bez ikakvog čak i iskustva na tom polju, a nikad ga nikad ko neće pitati za odgovornost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najveće političke stranke u Bosni i Hercegovini dužne su više od 1,5 milijuna eura jer ne plaćaju račune za vodu, grijanje, kirije, televizijsku pretplatu, štampanje i druge usluge javnih i privatnih preduzeća kao i institucija vlasti. U proteklih 11 godina na sudovima u Bosni i Hercegovini je viđeno više od 150 postupaka protiv 8 stranaka, pokazuju podaci koje su prikupili novinari Centra za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva. Slušamo Žanu Kovačević.
Više od 30 tužbi za neizmirena dugovanja podignuto je protiv Stranke demokratske akcije. Slijede Savez nezavisnih socijaldemokrata sa 25, Srpska demokratska stranka sa 23, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 16, Hrvatska demokratska zajednica sa 15 i Socijaldemokratska partija sa 14 tužbi. Ukupna vrijednost ovih sporova je više od 1,5 milijuna eura. Najviše je dug SDS-a, gotovo 1 milijun eura, dok su među većim dužnicima i SDA i Stranka za BiH sa oko 300.000. Stranke su najčešće tužene zbog neplaćanja komunalnih usluga, troškova štampanja izbornih materijala te najamnine za poslovne prostore. Član predsjedništva Stranke za Bosnu i Hercegovinu Salim Halilović kaže da stranka nema centralizovan financijski sistem, a time ni stalnu kontrolu nad troškovima svojih ogranaka.
Ne vode se financije na nivou centrali. Zbog toga imamo ove slučaje, ova dugovanja. Nedopustivo i nije dobro da stranke koje financira se iz budžeta ima solidne prihode i tako dalje, da stvara obaveze koje ne može izvršiti.
Više od 100 tužbi protiv stranaka pokrenule su i državne institucije i preduzeća. Tako je Hidrogradnja Pale 2000. godine tužila SDS zbog dugovanja od 50.000 eura za iznajmljivanje poslovnog prostora na Palama te smještaja ishrane u hotelu na Jahorini. Dug je nakon nagodbe izmiren 5 godina kasnije. Zbog duga od 25.000 eura za rentu i režije poslovnog prostora koji je iznajmljen u centru Sarajeva u vlasništvu je Federacije, federalno pravobranilaštvo tužilo je Stranku demokratske akcije. Amir Zukić, generalni sekretar stranke, kaže da koriste prostorije manje površine nego je propisano ugovorom, te da zato ne žele platiti puni iznos, ali također i da nije poznato ko je stvarni vlasnik prostora.
Pojavljuju se zajedničke službe Vijeća ministar Bosne i Hercegovine koje potraživaju ovo kao ovo državna imovina. Imamo ono, ne znaš ko ti je gazda.
Sudski postupak je još u toku. Iako u izbornim godinama stranke za kampanju troše mnogo novca, neretko ostaju dužne štamparijama i drugim firmama koji im izrađuju predizborne materijale. Najveći dug štamparije od preko 220.000 eura napravila je Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Vlasnica preduzeća Bigraf iz Bihaća, Sabiha Šačerbegović, kaže:
dok su izbori u toku, znate, sve su velike reči, čim izbori prođu, dugove koji su ostali, to se jedva iščupa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
15 sati i 15 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Smijenjen nadzorni odbor HTA Mostar. 11 uhapšeni zbog zloupotrebe položaja, od kojih 2 carinika i 4 djelatnika uprave za indirektno oporezivanje zadržano u pritvoru. Američki zvaničnici objelodanili optužbe protiv 72 lica u najvećoj globalnoj istrazi o dječjoj pornografiji na internetu. Predsjednik Turske Abdullah Gül potvrdio imenovanje novog načelnika generalštaba vojske nakon što je prethodni armijski vrh zbog sukoba s vladom kolektivno podnio ostavku. 10 lica, među kojima ima i australijski državljana, poginulo u nesreći koja se dogodila kada se u Indoneziji srušio helikopter australijske rudarske kompanije. Glad se proširila na 3 nove oblasti u Somaliji. Sarajevo i Željezničar večeras igraju u revanš utakmice 3. kola kvalifikacija za Ligu Europe. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno i sunčano vrijeme i uglavnom u cijeloj zemlji toplije. Dnevna temperatura od 24 do 30 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti: zbog uvedenih prelemana na uvoz gradačačke šljive u Europsku uniju, proizvođači će pretrpiti znatne gubitke.
Kako kažemo da na prostoru naših kantona treba da, znači, plasira se kako na europsko, tako i na rusko tržište negdje od 5 do 6 hiljada tona. Ako kažemo da je to pola marke, znači prema proizvođaču to je 3,5 miliona kajmo.
Od septembra u funkciji nova internet stranica za slijepa i slabovidna lica.
Slijepi i slabovidne osobe da bi koristili internet i još računar moraju imati instalirane takozvani čitače ekrana da bi uz pomoć istih mogli izaći na internet i pregledavati sadržaj na internetu.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Vijeće sigurnosti UN-a jučer je napokon osudilo brutalne napade sirijskih vlasti na prosvjednike. Radi se o prvoj osudi nasilja u Siriji od strane Vijeća sigurnosti. Osudi su se pridružile i dugogodišnje sirijske saveznice Kina i Rusija. Pripremila Mirjana Rakela.
Izjava o Siriji usvojena je usprko strahu nekih članica da bi nakon toga mogla uslijediti intervencija poput one u Libiji. No okrutnost Asadovog režima prema demonstrantima, nasilje koje traje već mjesecima i posljednji tenkovski napadi na grad Hamo, u kojem je ubijeno više od 140 ljudi, bili su presudni za osudu vlasti u Siriji. Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon je kazao da su događaji u Siriji brutalno šokantni. Pozdravljam predsjedničku izjavu koja je jasna poruka međunarodne zajednice. Svijet sa najvećom zabrinutošću gleda na stanje u toj zemlji koje se sve više pogoršava. Još jednom pozivam predsjednika Asada i sirijske vlasti da prekinu nasilje. Revolt protiv Asada, čija obitelj već 4 desetljeća vlada Sirijom, inspiriran je uspješnim ustancima u Tunisu i Egiptu, koji su sa vlasti izbacili svoje dugogodišnje autoritarne lidere. No u Siriji odnos vlasti prema prosvjednicima najbrutalniji je i najkrvaviji. Prema podacima nevladinih organizacija, ubijeno je više od 1600 civila. Poginulo je oko 370 pripadnika snaga sigurnosti. Slamanje otpora u Hami bilo je najžešće. To je grad u kojem je otac današnjeg predsjednika Hafez el-Asad 1982. pobio oko 20.000 svojih protivnika i grad gotovo sravnio sa zemljom. Britanski ambasador u Ujedinjenim narodima Mark Lyle Grant upozorio je da Sirija treba duboke reforme, te da za zločine počinjene prema građanima vlasti trebaju odgovarati.
Barbarous acts must cease in Syria.
Barbarizam mora prestati. Zemlja mora naći put prema stabilnosti. To je moguće samo ukoliko se odmah prekine nasilje i bez odlaganja provedu bitne političke reforme uz poštovanje ljudskih prava i sloboda, uz odgovornost onih koji su počinili zločine prema demonstrantima.
Against protesters. Vraćamo se domaćim aktualnostima. Europska unija je prije nekoliko dana najavila uvođenje dodatnog carinskog poreza na šljivu iz Bosne i Hercegovine za 20 feninga po kilogramu kako bi zaštitila šljivu iz Mađarske i Poljske. Proizvođači šljive iz Gradačca, koji su od toga živjeli i izvozili 4000 tona šljive na europsko tržište, našli su se u bezizlaznoj situaciji, pripremila Maja Nikolić.
Ovih dana poljoprivrednik Hazim Hasanbašić iz Gradačca trebao bi obrati oko 60 tona šljive i angažirati više desetina radnika. Međutim, vijest iz Europske unije da se uvodi dodatni carinski porez na šljivu iz Bosne i Hercegovine zaustavila je berbu, jer ukoliko Hasa ne uspije šljivu izvesti na europsko tržište, ona bi mogla propasti, a on ostati bez sredstava za život.
Najvjerojatnije da će doći do čupanja ovih stabala, jer ne vidim ja tu perspektivu u ovoj proizvodnji. Znači, ostajemo na krušci i jabuci.
Prethodnih godina proizvođači iz Gradačca šljivu su prodavali po 50 feninga i najviše izvozili u Njemačku, ali i brojne zemlje Europske unije. Tako je gradačička šljiva bila jedna od najkonkurentnijih na europskom tržištu. Kada je Europska unija to uvidjela, odlučila je oporezovati bosansko-hercegovačku šljivu, čime je njena cijena sada podignuta na 70 feninga, a šljive iz Mađarske i Poljske ostale na 50 feninga po kilogramu. Suad Selimović iz kantonalne privredne komore Tuzla.
I ove godine su nas dočekali sa takvom mjerom, to jeste prelevmanom, odnosno carinom, najjednostavnije rečeno, od 10,3 eurocenta na kilogram, tako da bi oni zaštitili u EU svoje proizvođače, prije svega proizvođače Poljske, Mađarske i drugih europskih zemalja.
Ukoliko se ne nađe stvarno rješenje za proizvođače šljive, posljedice bi mogle biti nesagledive, upozorava Salih Durić, predsjednik voćara Tuzlanskog kantona.
Ako kažemo da na prostoru naših kantona treba da znači plasira se kako na europsko, tako i na rusko tržište, negdje od 5 do 6.000 tona, ako kažemo da je to pola marke, znači prema proizvođaču to je 3,5 miliona kajmo.
Prije nešto više od tjedan dana poljoprivrednici iz Gradačca poslali su pismo federalnom ministru poljoprivrede Jirki Ivanković-Ulijanoviću tražeći da ih vlada federacije subvencijom od 10 feninga zaštiti, dok su njemački izvoznici bosansko-hercegovačke šljive već obećali sufinanciranje carinskog poreza u iznosu od 10 feninga po kilogramu. Međutim, aktivnost federalnog ministra za sada je samo na obećanjima poljoprivrednicima bez ikakvog konkretnog poteza, što čini neizvjesnim budućnost proizvođača, jer šljivu i dalje sa europskog tržišta nitko ne želi otkupljivati po većoj cijeni od pola marke. Za Radio Slobodna Evropa iz Gradačica, Maja Nikolić.
Demobilizirani borci Republike Srpske nezadovoljni su kreditnim plasmanima namijenjenim njihovom zapošljavanju. Od 10 miliona maraka predviđenih u te svrhe za godinu dana, koliko već traje taj projekat, utrošeno je manje od 3 miliona. Borci su ogorčeni jer smatraju da su uslovi za dobijanje kredita preoštri. Slušamo Maju Bjelajac.
Demobilisani borci Republike Srpske smatraju da se za godinu dana moglo plasirati svih 10 miliona maraka sredstava koje je entitetska vlada odobrila za njihovo samozapošljavanje. Prema nekim podacima, od 3700 zainteresovanih, uslove za kredit zadovoljila su 162 nezaposlena borca. Osim dinamike plasmana kredita, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz navodi čime su borci još nezadovoljni.
Bilo je dakle i formalno pravnih jasnoća u samom startu. Bilo je po našem slobodnom ubiđenju pojedinaca koji su namjerno vršili opstrukciju ili da kažem usložnjavali tu proceduru, izmišljajući neka dodatna, da ne kažem pravila ili dodatne zahtjeve.
Za sve navedeno borci krive činovnički aparat u investiciono-razvojnoj banci koja direktno plasira kredite. Međutim, u IRB utvrde da su uslovi za boračke zajmove maksimalno pojednostavljeni. Portparol te banke Zoran Popović kaže da je problem malog broja izdatih kredita u tome što je entitetska boračka organizacija preuzela obavezu da njene opštinske organizacije na terenu pomažu borcima u prikupljanju dokumentacije i uputstvima kako da apliciraju. Predstavnici boračke organizacije Republike Srpske dogovorili su sa menadžmentom IRB-a da se potpiše aneks ugovora kojim bi se definisao formalno pravni osnov za eliminaciju nejasnoća prilikom dodjele kredita, što bi poboljšalo dinamiku njihovog plasmana. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kontrola automobila na cestama u Federaciji pokazala je da je čak 78% vozila neispravno. Onda i ne čudi činjenice da se svakodnevno dešavaju saobraćajne nesreće. Prilog pripremila Selma Boračić.
Stručni saradnik za bezbjednost saobraćaja u Bihamku, Edome Mišević, kaže kako je broj neispravnih vozila veći u odnosu na prošlu godinu.
Prošle godine smo imali manji broj pregledanih vozila i bilo je 74% ispravnih i 26% neispravnih vozila. Ove godine imamo pregledano 1044 vozila i imamo 78,74 neispravnih i imamo 21,26% ispravnih vozila.
Sa statističkim podacima Bihamka o broju neispravnih vozila ne slaže se predsjednik Instituta za privredni inženjering iz Zenice Fuad Klisura.
Koliko je isključeno tih vozila, jer sva su vozila trebala biti isključena iz saobraćaja. Već sam znao kantonalne MUP-ove, nemaju evidencije da su isključili išta od tih vozila. Zato mislim da su svi ovi podaci veoma bombastični.
Nešto gora situacija je u Republici Srpskoj. Od 4200 vozila upućenih na vanredni tehnički pregled, čak polovina nije mogla preći tehničku ispravnost. Predsjednik Udruženja za unapređenje bezbjednosti saobraćaja iz Banja Luke, Milenko Jaćimović, kaže kako problem predstavljaju sumnjivi rezervni dijelovi koje vozači kupuju prilikom servisiranja vozila.
Imamo slučaj na stanicama tehničkog pregleda da pojedini vozači i pored toga što su zamijenili sisteme kao što su kočione pločice, pakne ili diskove za kočenje, odu na stanicu tehničkog pregleda i ponovo ne mogu proći silu kočenja, što samo po sebi govori da ti rezervni dijeli ne ispunjavaju određene kriterije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slijepe i slabovidne osobe u Bosni i Hercegovini će od septembra moći dobijati informacije iz vodećih medija i regiona na ovoj internet stranici. Specijalizirano je za ovu grupu ljudi. Probna verzija stranice InfoService 365 počela je s radom krajem prošlog mjeseca, a prednostima koje će slijepi imati od ovog novog izvora informacija poslušajte u prilogu Aide Đugu.
Ideja je nastala još prije 2 godine, kaže Amir Mujezin, koji je pokrenuo informativnu web stranicu specijaliziranu za slijepe i slabovidne, InfoService 365. Zbog velikog broja fotografija, multimedijalnih sadržaja, internet portali postaju jedna vrsta televizije, što slijepima otežava mogućnost dobijanja informacija, kaže Mujezin.
Slijepi i slabovidne osobe, da bi koristili internet, još računar moraju imati instalirane takozvani čitače ekrana, da bi uz pomoć istih mogli izaći na internet i pregledavati sadržaj na internetu.
29. jula je puštena probna verzija. Mujezin objašnjava da je ova web stranica u potpunosti prilagođena potrebama slijepih i slabovidnih osoba.
Informacije će primati putem newslettera, odnosno mailing liste i ono što će biti objavljeno na portalu. Dakle, portal neće sadržavati multimedijalni sadržaj, već samo onaj jednostavni HTML tekst koji je lako prepoznatljiv u govornim softverima.
Sadržaj web stranice je uglavnom informativnog karaktera. Mujezin napominje da ima odobrenje svih većih medijskih kuća u regionu, poštujući autorska prava, da na portalu prenose njihove sadržaje. U Udruženju slijepih kantona Sarajevo kažu da podržavaju nove ideje koje će omogućiti slijepima bolju integraciju u društvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
2 minute do kraja emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Budo Vukobrat.
Skupština HT Mostar na razdoblje od 60 dana je imenovala nove članove nadzornog odbora preduzeća. 4 carinska i 2 špediterska radnika između 11 jučer uhapšenih za organizovani kriminal predato državnom tužilaštvu. Tužilaštvo BiH Sinanu i Fuadu Sinanoviću pošiljavcima paketa bombe Medžidi Kreso predložilo jednomjesečni pritvor za krivično djelo terorizma. Rejsul Ulema Mustafa Efendija Cerić zatražio očitovanje državnih institucija o uvredljivim izjavama Milorada Dodika. Federalna vlada nakon današnjeg sastanka sa poljoprivrednicima najavila vanrednu sjednicu za ponedjeljak. Danas počinje isplata penzija za juli, saopštio nadležni federalni zavod. General Nedžet Ozel, novi načelnik generalštaba turske vojske. Među 52 uhapšena u međunarodnoj operaciji protiv internetske dječje pornografije ima i građana Srbije. Londonski centar za ekonomska istraživanja saopštio kako će zbog rasta dugova Italija vjerojatno bankrotirati. Španija ima šansi. Sutra će biti više sunčanih perioda i nešto toplije nego danas. Temperature između 24 i 30 stepeni.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Enes Hrnjičić, Budo Vukovrat i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak dana.